murumva ijwi rya Amerika. Kuba twumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbahaye ikazi kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Imigambi kwa gasore yari yazanye ngaha mu Burundi ku bijyanye n'iterambere kwari kurimi anyene ikawa nizo zari ziteweho iterambere niryo twari dufise.
Ubwo ni umusaza w'imyaka 70 y'amavuko wari mu biro byo kwibuka imyaka 56 ishize, wafashije Uburundi kugera ku kwikukira ku bwigenge umuganwa Rudoviko rwa gasore yishwe. Iyi nkuru kimwe n'umusogongero ku rubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Asinapo Rwigara mu Rwanda rwasubitswe zirimo zo tuzakubagezaho mu kanya gato, ndetse n'amakuru yacu ya saa moya n'igice. Tubaye tubararitse mugume ya FM radio yanyu ndetse na telefone zanyu. Mbere y'inkuru zibanda ku Burundi, tubabwire ko mu Rwanda umutekano ukaze ku nshuro ya kane mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uwo mutekano wari mu gihe urukiko rwongeye gusubika urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, umwari Diane Rwigara n'umuryango we. Ese kuri iyi nshuro ubwo inzitizi nyamukuru ni iyihe? Ni ukuba abaregwa batarabasha kuvugana bihagije n'ubunganira mu mategeko. Mu Burundi muri komine Gitega mu ntara Gitega iri hagati mu gihugu, umuntu umwe yaraye yishwe n'inzoga ya Kanyanga, abandi ubu bari mu bitaro. Ni nk'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Gitega Fidel Antoine Nsabimana.
Nkuko vyemezwa n'igipolisi, uwo munyagihugu yarayapfuye mu gihe yaraje kwihereza ikinyobwa kitemewe n'amategeko bita Kanyanga, abandi bahacita Gongo. Ni Ngeza Imana Yohakimu w'imyaka 54. Abandi batatu mo bariko barasangira baraye mu bitaro bikuru vya Gitega, magara yabo yifashe nabi mu gacimbira Nyamabuye umutumba wa Higiro, aho banywere ico kinyobwa kuitwa Vyizigiro Yohani Paulo. Abanyi batubwiye ko abandi banywe ico kinyobwa baje kurabugwa n'amata y'inka. Ramberuto na uturi abakuru yo mutumba
singira uje baye gitsingo pfunke kubera yari esanzwe ari n'umuntu akenye baraye inyoye hama kubera ishikiye kutwa uko tukuvuduke akimuberana kandi nabo urumva ntabwo tukuntu byagenze aba yatemze nabi urumva ngira bigwabutabaye kwabaye ku ntabwo ronko ko ntabisiku abanye yo urumva mu yibose bamitse nk'abakwaye abandi babahapfa bafata ababa bari hafi barabaha amata baratora mitende mugabe we urumva n'amata yaranyoye biranka kwaki abo bandi urumva baranyoye amata barakira mugabe we urumva afite harase kwaki
naho turi Ramberuto yanatubwiye uko bahingura Kanyanga
cemara mbona bafata ubufu bagacumba ama bacumbye bakarondera umwambiro
ubufu bw'ubududu
umwambiro nawo umwambiro bakura ibigori bakinika hama bagasyeshyama bagashyiramo hama baze gukura mu inzoga cye nabona bayihereza bayihereje nkabona baguma bakomeye.
Bamwe mu banyagihugu bakuri uyu mutumba baremeza ko Kanyanga ifite ingaruka mbi ku buzima, aha ni nka Emeline Niyongere.
Kanyanga mwe mubona hari ico yonona magara y'umuntu
irafisi cyo nona nyane mu buzima kuko birajika ukayimwe kagutemba neza cyanyika kumerera nabi. Ni nka kujya bavuga bati unyoye kwagwa usanzwe uri umuntu ushwanura shikugashwana cyanya wanwe Kanyanga usanzwe udashwana ugashika muhira ugashika ukaryama.
No mu bakiri bato harimo bihereza Kanyanga. Kevin Ndayizeye ni umusore w'imyaka 21
genze yuko ari ntoze gice magara yagutenze nabi kacano gasanga wasanga ufise amagara ma niho wasanga ikugira ingaruka mbi.
Muri aho gacimbira Kanyabibuye bavuga ko ari ubwa mbere iyo nyobwa yihaye inkumbi, sibo niyo Zakaria abakuru wa mutumba
bumva ko ari ubwa mbere kuko twebwe tubibonye byadusangaje kumva yuko wayishwe niyo nzoka ntawe ubizi.
Mwe mwiyumvira none ko iyo bayabaguye nabi kubereke
byo ntawe ushobora kubimenya kirese nka muganga nta ubimenya kwe.
Nastasia Ndabemeye umutamakazi w'imyaka 63 yemeza ko yarutse iyo nzoga inyobwa.
Simayibwa abo nibo bigandaguye babinwa nyene nk'ibisanzwe.
Petero Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko igipolisi cyihutiye gushika aho hantu aho cyasheshe amaritira 100 ya Kanyanga kigafata n'ibikoresho bakoresha mu guhingura ico kinyobwa gitemewe n'amategeko. kigafata n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu guhingura ico kinyobwa gitemewe n'amategeko. Vyizigiro Yohani Paulo yahinguye akongera kanadandaza iyo nyobwa yahindutse abantu mu gipolisi bavuga ko bakimurondera kuko yavuye ahunga. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Burundi. Uyu munsi abarundi bibutse umugaragaro dubikorwa gasore wagejeje Burundi kukwikukira. Abaturage muri komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahuriye ku musozi wa Gisara ahari urwibutso rw'uwo mugaragaro wa gasore. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ni waduteguriye inkuru ku buryo burambuye.
Uko umwaka utashye ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi, abanyagihugu ba komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahurira ku mutumba wa Gisara. Aho kuri uyu mutumba hari kibutso cyahoze ikirimba cya Rwagasore, niho yarangurira amabanga yashinzwe n'umwami yo gutwara intara ya Butanyerera igizwe n'imitumba iri mu makomine ya Rango na Muhanga yo mu ntara ya Kayanza hamwe n'igice cya komine ya Mutaho iri mu ntara ya Gitega. Abagendanye na Rwagasore kuri uwo mutumba basa n'abashengiye nka bose. Uwarasigaye mu bafatanyije urugamba rwa politiki na Rwagasore kuri uwo mutumba ari nawe kenshi yabamenyeshamakuru n'abarondezi bahora bikora ko mu matohoza ku buzima bwa Rwagasore twamenyeshejwe ko aciye amezi ane yitabye Imana. Ariko hari abakuramere bake bake bamubonye naho batagendanye nawe. Uyu mutamo w'imyaka irenga 70 yari yaje mu birori byo kwibuka imyaka 56 wiheze uwiguze ukwikukira ku Burundi agandaguwe. Aribuka imwe mu migambi Rwagasore yari afitiye igihugu.
Imigambi Rwagasore yari yazanye ngaha mu Burundi ku bijyanye n'iterambere, hari kuri anyene ikawa nizo zari ziteweho iterambere, niryo twari dufise rya gutera ikawa kukutera ikaratusi nao njendu zari buka agwile nao tera mbele jimi karatusi jari buka hawe kumutumba hawa mje pimo chime chimu ama kooperatipe yari yata mwe kuwa yari nhi mwe mwe mwese kiteri mwe.
Huyu mutama kazi avuga kukafisi nyaka milongiri ndwini tanu avuga kwe migambi ya Rwagasore yani giwe mumeshi na wa muganda guye. Ati umugambi wa makooperatipe waru dufiti ya kamaroka nini?
Mbega nayo yari bwagire baciye bamukocora ibyo yari kwategura byose byaciye bita.
Ibyo yari amaze gutegura byari nk'ibiki?
Ibyo yari amaze gutegura byari ibyo gushinga independance. Iyo amakomatipe bari bayashinze neza uko ibintu byose byagurigwaho byari bimeze neza.
Ayo makoperative none uno munsi aracyahari?
Oya. Baciye bayakura ntabwo yahera.
Icyo basaba abari mu makambi ya Rwagasore uno munsi ni ukunagura umugambi w'amakoperative.
Icyokorwa ni uko abagejeje ibintu by'intwaro b'iki gihe bagira ishyaka ryo gukomeza aya makoperative bakazinagura, kuko nk'abanyagihugu buba abenegihugu buba barifuza amakoperative amashyirahamwe mugabo bamwe bamwe bakabona kumengo ntibitunganye neza.
Boba tunagurira aya makoperative kuko yaradufitiye akamaro kanini, ibintu byari ku maciro ku ntuzento ntibyari bimeze nk'iby'abadandaza.
Raymond Sindabizera aramutswe wa komine ya Muhanga avuga ko abagize intwaro bari ku kivi kugira bazigame iragi Rwagasore yabasigiye.
Twahereye gutsimataza ntawe n'umutekano kuko nico nabone yashira imbere, hanyuma turahemereza abone gihugu baje mu mashyirahamwe no mu makoperative kugira bakore bari hamwe kugira bagwize umwimbu.
Sindabizera avuga ko intambwe igezwe ko ishimishije mu migambi komine Muhanga ifise nuko ikibanza cyahahoze ikirimba cya Rwagasore akirongoye intara ya Butanyerera cyoba ikibanza kiratiro kigendegwa n'ingenzi. Ku mutumba wa Gisara ahahoze umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco Ndarurinze. Nibutse mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira Radio ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza.
Monica, urikirukuri.
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 Urikirukuri. Urikirukuri.
Majama, majama, mvuze ko tiririmba. Twende sasa.
Leta mukono, nilete mukono. Kuwa kikiraro kituza Eta mkono Eta mkono Kuwa kikiraro
kituza
Eta mkono Eta mkono Kuwa kikiraro
kituza
Eta mkono Eta mkono Eta mkono
Kituza Epo imbo Kata mkwa kute
Watowe bufenge Batu wazima muko sawa bayuma Tutabapeleka kusantre
nero Wemba kutabire. Wemba sio bufenge umfiliza Sio bufenge
Mko viraro viraro
Viraro gani Umfiliza wemba Aliko wewe nimba utacha hako dukorana Ukabutafi umfa Tuleke tuketu kibanda
Yesi ya kusemeshi
Mihoze Niko na ingine je basi wemba Dafite je dukina Njile yofulari yawe man Nizo fulari yao.
Hii kwa anji?
Ego. Ego yu nyene. Hey. Tufugane kwanza. Nataka barefije na bajene babugo tushangane.
Tufagane na ba.
Sile wote, wemba njoo hapa. Wemba njoo, wemba njoo hapa.
Mie.
Hey.
Mie.
Jamani jetu.
Njoo
wema sito.
Gira uyo, misi chenzi maje ya urofa.
Wemba njetu.
Maje ya urofa.
Iwa na mbuleme wemba. Ingo. Wemba njoo kwanza. Njoo, nijetu. Ingo na mbuleme.
Sawa, sawa, sawa.
Mubige makofi wemba. Amasha basi. Okay, jeni hii sasa. Mwakima na kikitamba. Wemba jifunge mumacho kitambala. Abandu hindu kili nyuma. Yoke nyuma, wemba jifunge mumacho.
Ah, hey,
kamata.
Nole, tuhindu kia tulabi nyuma.
Ego,
hivo. Gucha, guku.
Hivo, hivo, ndugu yangu. Sasa wemba, weka fula, kisha uchagure umunu shaka. Mwaya kisu nazunguka nyumu, tuchagure umunu shaka.
Uwa nchagura ndamuzi.
Sawa.
Na chagua ndugu yangu wa ugo.
Sawa, okay, wemba, chagua sasa. Duhore, duhore. Asitafute masauti, asitriche, duhore.
Sawa. Wakwetu ugo uyu, nisha mubana, na mutoye.
Ulisha chaguwa wa hejet?
Na hejet, nisha mubana, uyu hapa.
Okay, kulikitambara sasa.
Inja nito.
Yeah!
Kumba nilibana refije. Warusangi vrema. Walikula na hila data waje. Walikula na hila data waje walutuliba mge. Nane kuguye munda.
Wemba, 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 wemba,
Kuguye munda, ui watakotu munya muko. Umvisa na mezenga hawe.
John, mkwalati kwa zindutse. Tuzini kile kukiaka, mwikina kitonu.
Akazina kakari mungu. Jewe honye nisi jena mwenye ula kie mungu. Ngo tuze guhera kia zakiya gipecha.
Sha, amgana tuke tugie kuja kumwa mwandi kwe.
Uno mwusi dukuri usho waka vyoose. Turare duhe jeje gushira kwa vyoose kugipsivyo.
Ego.
Higa ejo turinji na mumazi na hagi sivyamu.
Jemu na kuri tuha jie vyoose. Uwasikeko, tubuga ningene tuto utota nyavun.
Wewe utangwe kuzani byuko gitoto aho kuyumvingene tuzokora kazi utangwe kuyumvira byuko tutubwa
reka tutabutose ibuzo dutera amakense izambere tuzotangura kuroba tuzoce tuzihereza zose
ego kwese
tuzihereza
weho ntuje
reka cyagi pese yokiri zirokiri
reka shagufitire
ntuzwe twavuze byarya anya
oya
reka
twegere turabe neza ngarafye
nabe wapisi hoburi herabe Raba harera
ibyo ntibishoboka nibishoboka 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 none bwanyi
hime
yasinzwe akunguruje cha abushira handi nimurabe neza hariya
ho shaka mwirekere igipe kibwe kera
yego
herera naye makamba twabuzirikishe barayakase
raba urabona imihimbiri ehesha bahengere yagiye kubugira neza bacha baraza baraterura
umve kandi numuntu ngo ahanyene yatwibundi yaramuna ko duheje kubukora cyaraza butwara
baratuvunye inkokora nyamihimbi none nkubu tumenye tumonderera
uyu usundi ni gasore niwe nyene nta wundi ni gasore niwe yabutwaye nta wundi yabutwaye
oya mugabo ntucuye uyimutako ututamufashe
utiki gacunda ushimariwe je narumvise neze ko nya mafaranga yatwiye kwishira hamwe
mwe mwishira hamwe
eh yashaka kwikoresheza ubwato bwiwe eh
oya aho rero nimba tugendere tumufate
tugende tugere tumufate
eh
tugende niko ari bapize nta wundi
nimba ruko tumufate
kori sha kabudro muhinga frem Ewe uranyigisha ari naje kuvuza gitari frem
kwa kweli kama unapenda je ndashobora kukufundisha kabisa na ngora
sha kweli ndakundi gitari bimwe vya hatari kori
naam
sha gusa sasa ngira ngo sira je ngira ngo ntabwo ndashobora mbona
umuntu ngira ngo utaweza utaweza erega nibigoye ona hapa Unaona hapa?
Eh.
Unaona hizi cord?
Hii mikoti.
Imiyo iyi.
Eh.
Imwe yose ifise note yayo.
Note?
Eh, note zayo. Uzivugije zose hamwe. Zitanga ako.
Ako.
Par example. Unaona?
Rumvuga buryohe nani.
Unaona hapa?
Kori.
Unaona hapa?
Iko abigize gute.
Unaona hapa?
Hii
ni do.
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 Eh, do. Hapa?
La?
La. Mi, unaona hapa la?
La.
La mineri hii. Inayo baita fa.
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 Fa. Okay, fa.
Shaka do re mi fa.
Do re mi fa.
Eh.
Ah, mugabo rero panaje kuri. Pamvutse naje da.
Erega wabishora akiri gitari. Akira.
Panaje. Reka nipime ndaye ko no umusani.
Apara suko mafati gitari. Suko.
Oya, digucha.
Ivo, ivo. Ivo, ivo. Uwe nataka kuwa musani, utarafi menye. Mwea kwanza ni koneshe. Kia bidole hivi. Ugachuvuza.
Okay.
Tangura. Tangura nao ni kuvuza uko nyeni. Pa mali, unavijua.
Okay.
Mugamo
se kata wewe. Mugata kuya shakori. Nda shaka kumenya kufuzi gitari. Mimine vya hatari.
Hakuna problemi. Kama unataka. Kama unataka. Wamingina wangine wa jene wa refijua kule mukan. Ea na mukipenda. Bakitaka. Wafundishi.
Tukwase otu kuigisha.
Wii. Nobigisha.
Shakori.
Wii.
Orumono weza kweri. Nda kumesha na kori. Basha. Ubu niho ntanguye kubona ko twahora tubihenda ko
kweli
ego
unabiyona
basha
eh
kwa twabishitse mu kuntu frema kumeze nabi mugabo kuvaho dutanguriye guhurira hamwe mu bikorwa rusangi dukora ibombo sha ubu natanguye kubona frema ko twabihenze
ni kawaida mosheri irashika tarifisa amaide bizarre kuri mwembwe twari tusko abantu barusangi ebana nibinebwe ibinebwe bya mbere batu babaya sana me ilikuwa fo
sha
tukuti uvira nabi
sha ubu rero ko natahura neza yuko ingwara zishobora gushikira abantu mu gihe badatahuranye ngo baganire
kweli kabisa
warabonye ko burya twaswe no kwicana dupfa umwike
atamufatiye
frema sha ariko nakubwire gakuri bwa bundi kutavuga na frema ni byanyuma
sana
cyane
sana unajua iyo susi ya maprobleme kati ya region zetu ni za wapi maprobleme hii region yetu ni tuvugana atuongei nche kituma hama utumvikana hamukarere kacu
yarashaka kurinda kubwire tubivugane none
Ego.
Ega shaka ibyizo ngorane cyo mu karere tubyihoze. Niduhave tuvugana nabi shakori. Muryamuhungu hari gihe ukuru usanga rimwe na rimwe kubabaza.
Guti. Je si ntinyo kuri? Abana. Abana sema. Amisho gopi ukweli selma. Tuilwane kitu kimoya. Tumvikane kwanza ko hagize icyo tutaurizako. Ari bisanzwe. Ndushavura. Sawa.
Nanda kimwe.
Sawa
tangura rero wewe
ego
kubgawe gakori niki gitera ingorane aha mu kareri wacu
gaso we gaso ishinu kuri kwima gaso cyuko tahe mu irabana ntasome waraye nga
mwami ni wewe
urabona ingenu kiri nkunda vraiment oya nuko kuri kwimana Naso ni gaman. Urashobora kuburirwa gushika naho urara mu kabari. Oya, gaso, oya
nuko. Ndeka shamwami. None hari ngwane none ndaguteje none mwami.
Oya, vrema warasarije.
Ndaguteje ngwane ihe none gaman.
Oya.
Warasarije. Yare, shandika mfume niburerego. nubundi ntacyo nce ndazimwe mborego shake mpfe
be basha wowe muri no minsi wafashwe nibiki urakenye ucike imborego nyene nyene eh gaso oya nokuri subireko eh
none
iki
amafaranga yawe none sinaguhaye none
oya
nzozinwa mafu ruhitemo
ubiza rero cyanda kubwira ushaka gucika imboregwa uzorondera kandi kabare uboregwamo apana kwa mwami urukuranyumva kwanza byo kutaha byuka
abonyongera kandi
byuka utata abantu baraza ngo bagusange ngaho urabona gaso ndagusuka kwa mata jengira ndagusuke kwa mata
yego basi reka fume mbyuka
yego byuka
iyo makanye
kwa muhimbiri ngujya mufate muhimbiri basha ni murindire basha abanza murindire nibiki abanza murindire abanza murindire None mumufata kuwe.
Nta tugira ubwato bwacu yabunyegeje.
Yakoze.
Gasore, wagasore. Igipeta cyo gishitse hehe. Ubwato bwacu yabunyegeje hehe. Urabuzana.
Utubwani. None. Ikiyaga
ndakubwiye tugira ubwato bwacu.
Ngahamukabare kwa mwana.
Oya banza murindire.
Ni ikiyaga kimuki?
Eh? Reka kwigimba rwa kasore.
Eh kashani mujiye.
Muri gatuka turabuzana.
Eh kumbore gwako ngaho muzana ibyo muzana ngo bwato bwato.
Nta wundi yatwivye bwato atari wowe nyene.
Shaka mwice.
Zana bwato bwato nga ari.
Oya
narapfuye. Oya nimubanze muri ndi.
Zana bwato bwato
reka twimbira reka twumvika.
Yo muhimbira shaka twiba.
Umviriza twumvika. Oya oya oya. Umviriza twumvika ne ba. Umviriza ndi yatwumvika ne ba. Eh none. Noruko bwato ganyu. Ba utwaye igari.
Babyivye nijoro urabona
eh
bahangiranye nyine cyo cyikubusura ngo neza neza byemje bacha baraza baratura baratwara kandi uyu muhindiri
ntawe bahunga babanza muri ndiri n'ukuri gasore ntabwa tuganye ubu ntabwa tuganye
ndakubaze uburyo ngomba kumushyikira mu makosa wewe eh
oya n'ukuri
uyu mwari kumwe
oya banza muri ndiri
mwari kumwe
reka buza ndahagaze reka ndababwire banza nkumvirije kwanza reka ndiko ndababwire
we mwari kubiza
ni mutwago ni shavuba n'umviriza bakaba babutwaye muri ino joro nyene n'ukuri kw'Imana je no kwemeza ko atari gasore
wowe ushaka kumushyikira wa ushaka mukingira kibaba
umviriza
Nukuri uyu bari kumwe
ubiritagazwa
kubana ubwato bwa
baza nkuvirize byo ndiko ndababwira ukuri ejo gasore yiriwe ngaho
aho
aranye inzoga baza nkuvirize nuko reka twumvikane
tutabubonye
nukuri yiriwe ngaho aranye inzoga aranaboregwa biranka nuko ataha nukuri ku Imana yaraya hanyene babwivye uwundi munsi aho byoshoba ko atari aho sino hari
nijoro nijoro
mugabo usanga babwivye rino joro n'ukuri ku Imana si gasore
mwampara besha njira mu cyose musake njira hose murabe
none
njira gamu murabe
diko ndabwirwa basi genda murabe
nibinjire
genda murabe genda mushake mwinjire
murabe bose ni musope
ndabaramyeje nta kintu muza gusanga
ariko dutwara ubwato kwebwe mihimbiri mihimbiri
je wena ari nababwiye
Oye
uyu muntu ameze gucya mubona yokwiba ikintu kuri wabonye ko yamaze no gusinzira yaraya hanyene n'ukuri ataraya hanyene ubuntu umuntu ameze gucya yokwiba
nemwe mwarate hose none
sinari nababwiye
me basha none ngira dutwa igipe
ye mbona probleme zihari zose ni kubera zigiye ama groupe zigiye ama groupe zireza ama groupe arme njo problem
kori api bijya mikwana siteri ngwana mu karere
nini sasa
atita
problem nini
ahubwo je bazicombona cyose biva kuri uko kuntu tudafatanye munda kutavyumva none ihenda kwereke habutse gufatana munda hagati y'utu turere twacu nta kigenda
gute sasa
ati gute ariko gakore kubiravye neza ahantu bona yuko ivyambere bituma ngaha mu karere kacu hama ingorane ariko akarere kose kama kagomba kwiba koko nyene
abana abana none kila region yapa kwetu kila region ishobye gukosora probleme za kwaki na ngorane zo haba kamwa kikorije probleme na hizo ma group arme ziba hojui ama problem interne zidatoregwa umuti kila rejo itegerezwa kwanza gukosora probleme za kwake
aho nyena rehe aho nyena aho none wewe wiyumvira ko birinda bigera hiyo kubera iki
njye nambiye
kandi tukubera nyine tudafatanye mu nda gakori ahiyabure ahiyabure re bwacu bwabugo mugereko na rusangi dufatanye mu nda
Tufatanye munda byukuri.
Niko nakumva.
Ingwane ziba zishikiye bamwe tugafashanya kuzitorera umuti. Bituba dushika aho havuka iyo migwi y'abagwanyi ihungabanya umutekano ha mu karere.
Sindatahura neza sikwelewe
ibi. Umvize nakubwiye. Reka nkwereke nka karorero.
Ego.
Eh?
Ego.
Wa karorero.
Ego.
Bijya wuhurva kwa mufano. Ntahi wanyi buko. Urabona ko mwega mwifashe neza.
Nivyo
kandi njane zihari hiziri wacu rusangi cyangwa imugereko.
Yego.
None mwebwe mwakoze iki kugira ngo mudufashe kubivamwo? Eh? Ehenda kubwire rero. Buki inzu y'umubanyi iyihiye ukabirabira hirya ntumufashe kuyizimya. Buraca kabiri nagwawe gashikirwa.
Mon frère. Unasemesha ukweli kabisa. Ibyo ni byo. Sinari bwa byumvire na gato vraiment.
None kabitwe. Tumusika bwose cyanki tumusika ibice bice
mvuwo muhungu
nuko usika bwose tukabuyubiranya hamwe no kuzosubira kubura atazobumenya
mugabo nivyo
yego
mugabo nivyo
yego
yo muhungu
eh
ufuko banigiriye wa muntu
fonde wenda rakubonye nta kintu mwishwanje urimo
eh
waracukumiye urabira ibyuya
Ikaje no numengo ubagomba batufa
hakura tinye kugatimba ukari ntare
aha ja ubago wewe uralinda mwishwa ntaduko banamba ikonego no ubgata bwoke kuto sha uri nduka dingwe
reka funderi akadi ngakarya jewe subwa mbere ndakakoze
ndari nabi
yako mama
urapata kubikora
Jewe ndo wakiye.
Nani nyene? Wahurja kwiba.
Niko nakubwiye.
Oi oya gusa no koro mvuze ngo eh?
Nani mvuteke? Nani mvuteke jewe?
Ubona ko kundi ivyo uvuga. Uravyumva?
Oya cete.
Nze numva wakiye amatasi. Ivyo nakubwiye birere ngaha. Uravyumva kwa muhungu? Ukarimena.
Bizokumininda.
Ariko umbaga yimwe ivyo no bivuga gute. Nibikuri.
Eh nani? Wabonye ko tubuhinduye? Basha. Naho zanye nibwo. Niyo fayabu benye.
Buka buka bitu. Na hoto bu hindu. Asika ikibazo kibu.
Ikibazo kimeza kutu.
None kasha. Umukiria wapko. Chazo mkuma.
Hato umukiria. Umukiria na mwurose kera.
Mwa mwurose.
Umukiria. Venga basha. Asika kwa zanuma anote usa. Yo. Yo. Kwa reje kubuka na.
Yo. Rahira.
Yo. Nese la kubuki. Bwini mirafoni. Bwini mirafoni.
Sha, kuhero. Nda kwemeja na kwijanda. Sha. Wa muhimbire ndombo no cinda mwereka ko hajya mu hari karahendesha nadi. Naje ko nshobora kuyarwonga.
Wikura kagaye.
Ahubwo mukiriya inanyarukana ibyo bifu. Ibyo bifaranga nishire nadi. Bacha mugura ya sodo kwa file ya.
Yego kwiri.
Bitwe.
Sha.
Urakoze.
Yego.
Ubu nadi yabanje ingomba sube ndamutahiri. Kitsire kitsirizo ko asubira kuja gusega kwa ndomboro ndinga.
Lika uyu mwanya twashikirize akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka murumvise ikiyago cabaye hagati ya Korinurya muhungu w'umunyarusangi bagerageza gutahura igiteri ngorane mu karere kabo ni ikihe cigwa mukuyemo ukaba ofise icushikiriza rungi ku butumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 95 turangize tubibutsa ko cari gice cha 517 muri gwa rukurikirane w'igikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugi kurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurwa na La Benevolencia.
Turabashimiye abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubarero tubashimiye dushimira dufashe kubagezaho ibiganiro byose tubararikira kandi amakuru yacu yo mu karere nayo ku isi mu kanya gato isamwe n'igice ku isaha Kigali mu Rwanda. Nibujumbura mu Burundi kuri mikro mwari kumwe nanjye etsine karekezi mukomeze kandi mugire ibihe byiza.